Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään koronaviruksista, koronavirusepidemiasta. Ja studiossa lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen, julkinen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kiina on yrittänyt suojautua tätä virusta vastaan eristämällä kokonaisia kaupunkeja ja rajoittamalla joukkoliikennettä. Kiina on kieltänyt villieläinten kaupan toistaiseksi ja ryhmämatkat Kiinasta ulkopuolelle on myös keskeytetty. Myös Kiinan naapurimaat on sulkeneet rajojaan, Kiinan vastaisia rajojaan. No, mikä sinun näkemyksesi, Anni-Riitta, toimiiko Kiina tässä nyt oikein?
No, voisin sanoa, että Kiina toimii esimerkillisesti siinä, että se on pyrkinyt jakamaan tietoa meidän tietojemme mukaan niin pian kuin mahdollista siitä, että heillä on todettu tällainen uusi taudin aiheuttaja ja heillä on epidemia tietyllä alueella. Ja erityisesti esimerkiksi sen viruksen sekvenssidatan jakaminen tässä tammikuun alkupuolella niin oli erittäin merkityksellistä sikäli, että kaikkialla maailmassa on pystytty nyt laittamaan laboratoriotestit pystyyn, jotta voidaan todeta, että onko kyse tästä taudinaiheuttajasta tai jostakin muusta. Eli tämmöinen spesifinen diagnostiikka. Ja se on todella tärkeää, että se on tapahtunut mahdollisimman nopeasti. Ja nämä muut torjuntatoimet, niin ne on tietenkin poikkeuksellisia. Vaikea kuvitella monta muuta maata, missä pystyttäisiin noin massiivisia toimenpiteitä panemaan toimeen ilman suurempaa nurinaa tai ainakaan mitä me tiedämme. Mutta sinänsä kuulostaa siltä, että ne on oikean suuntaisia minun korviin ja toivotaan, että niistä on hyötyä.
Tosiaan laiton villieläinkauppa on yksi syy virusepidemioihin ja Kiinassahan on ylpeyden aihe, jos voi tarjota vieralleen kallista ja vaikeasti saatavaa villieläimen lihaa. Laiton villieläinten kauppaan voi olla mahdollinen syy myös koronaviruksen leviämiseen. Sen takia myös näiden villieläinten kauppa on nyt rajoitettu. Niin kuinka suuri merkitys tällä on ja uskaltaako turistit syödä lihaa rauhassa?
No en kyllä varmaan söisi villien eläinten lihaa, en tiedä söisinkö sitä missään päin maailmaa, että kyllähän se niin yleistä on, että siis ihan joka päiväistä tietenkin se, että eläimillä on eri virukset kuin ihmisillä ja jos sitten kovin läheisessä kontaktissa onnistuu saamaan jostain syystä semmoiseksi muuntuneen viruksen, joka eläimistä ihmiseen tarttuu, niin se on ihan turha riski ottaa missä päin maailmaa tahansa, milloin tahansa. Että tällaisia toreja on ympäri maailmaa, missä myydään eläviä eläimiä, niin lintuinfluenssan torjunnassa se on erittäin merkityksellistä, että ei ole niiden kanssa tekemisissä suoraan. Tässä tapauksessa tämä koronavirus niin on levinnyt ihmisestä ihmiseen ihan selkeästi, että ei ole mitenkään mahdollista kyllä enää, että kaikilla henkilöillä, jotka on tartunnan saaneet, niin olisi se tartunta peräisin suoraan eläimestä. Että kyllä tässä nyt näyttöä on jo sen verran paljon, että ihmisestä ihmiseen se tarttuu. Eli sille ei nyt sen torjunnan kannalta ole enää niin paljon, mutta tietenkin se on hyvä tietää sitten jatkon kannalta ja toivottavasti se vaikuttaa sitten ihmisten käyttäytymiseen ympäri maailmaa, että kuinka paljon ja minkälaisissa olosuhteissa ja miten eläimiä käsitellään.
No sellainenkin puoli tässä Kiinan suhteessa on tullut esiin, että kykeneekö diktatuuri parempaan virustorjuntaan kuin demokratia? Ja sunnuntaina Helsingin Sanomissa haastateltiin katastrofin hallintaa tutkinutta professoria Lauri Paltemaa. Ja hän nosti tämän esiin, että Kiinassahan on vähän erilainen systeemi kuin meillä täällä Suomessa. Ja vaikka päätökset tosiaan diktatuurissa voi olla nopeita ja toiminta tehokasta, niin sehän ei vielä tarkoita sitä, että ne olisi järkeviä tai viisaita. Ja hän toteaa, että diktatuuri pystyy tekemään tehokkaita päätöksiä, mutta se pystyy tekemään tehokkaasti myös tyhmiä päätöksiä. Eikä ihmisillä ole myöhemmin mahdollisuutta valittaa tai valita uusia johtajia. Ja toinen kysymys tietysti se, että uskalletaanko raportoida tämmöisessä diktatorimaisessa systeemissä, jossa on niin vahva tämä keskushallinto. Niin minkälaisia riskejä tähän liittyy?
No nyt näyttää kyllä siltä, että Kiina on toiminut ihan oikeaoppisesti näin tartunnan torjunnan näkökulmasta, eli siis diagnosoinut taudit, ilmoittanut niistä muille maille, lähettänyt sen tiedon, mitä me tarvitsemme torjuaksemme tätä tautia muissa maissa, pyrkinyt rajoittamaan sen epidemian. Se, miten he on siellä käytännön tasolla toimineet, niin siitä mulla ei ole ihan tarkkoja tietoja tietenkään. Ja jälkiviisaus on tietysti niin kuin paras viisauden laji sitten, ja varsinkin ulkopuolelta meidän muiden arvostella, että jää nähtäväksi, että miten se toimii sitten pitkällä tähtäimellä ja miten se vaikuttaa erityisesti kiinalaisten henkilökohtaiseen elämään nyt ja jatkossa. Siitä varmaan tulee meille lisää tietoa ajan kanssa.
Tilanne on se, että monet maat varautuu tähän epidemian leviämiseen. Niin miten sitten tavallisen suomalaisen pitäisi tähän suhtautua? Kuitenkin nämä on nyt otsikoissa ja varmasti moni miettii, että onko tämä flunssa ihan tavallista kausiflunssaa vai onko se, voiko se olla koronavirus?
No tällä hetkellä ei tarvitse miettiä, että onko se niin kuin tämä Kiinan koronavirus. Koronavirushan se voi olla. Meillä on 6 eri koronavirusta, jotka aiheuttaa hengitysten infektioita. Itsekin olen semmoisen tutkitusti sairastanut, mutta lieväoireisena jo vuosia sitten. Mutta joka tapauksessa niin pisaravälitteisiä hengitysten infektioita voi torjua parhaiten pitämällä huolen käsihygieniasta, pesemällä saippualla käsiään, se on paras keino. Yskimällä hihaan tai paperitolloon, silloin kun yskä on pysymällä pois ihmisten ilmoilta, silloin kun on sairas selvästi, ettei tartuta muita. Nämä vanhat hyvät kotikonstit ja nyt tietenkin ottamalla influenssarokotteen, että ne on ne ensisijaiset torjuntatoimet. Et missään tapauksessa ilman Kiina-kontakteja, niin tässä maassa ei toistaiseksi tarvitse niinku kenenkään ajatella, että se olisi nyt tämä koronavirus yhtäkkiä yllättäen. Mutta tietenkin on ajan kysymys, että globaalissa maailmassa, missä ihmiset on kulkeneet, niin on mahdollista, että meillä joitakin tapauksia täällä todetaan, ennemmin tai myöhemmin.
Niin, globaalissa maailmassa. Onko tämä globalisaatio aiheuttanut myös sen, että nämä virukset on yhä globaalimpia ja leviää helpommin ja laajemmin?
Kyllä, se on ilman muuta aiheuttanut sen. Se on tuntien asia, se on vuorokausien asia, että mistä päin maailman kolkkaa tahansa, niin virukset pääsee leviämään ihmisten mukana.
No miten te olette ministeriössä sitten varautuneet siihen skenaarioon, että koronavirusepidemiana, siis tämä uusi koronavirus, leviää Suomeen? Miten silloin toimitaan?
No, meillä on diagnostiikka pystyssä jo Suomessa. Se oli yksi niitä ensimmäisiä toimenpiteitä, mistä me haluttiin varmistua, että täällä on turvalaboratoriossa mahdollisuus todeta niistä sairastuneista otetuista näytteistä, että on kyse nimenomaan tästä. Ja meillä on, kuten jo aikaisemmin sanoin, niin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa hyvät torjuntaohjeet. Niitä on päivitetty, niitä on harjoiteltu. Ne on ollut SARSin ja MERSin ajoista alkaen olemassa, joten uskon vahvasti siihen, että meidän terveydenhuollon ammattihenkilöstö kyllä tietää, miten toimia, jos he törmää altistuneeseen ihmiseen, siis ihmiseen, jolla on oireita ja jolla on nyt kontakti ollut Kiinaan tavalla tai toisella.
Tähän loppuu vielä. Mikä on se skenaario, johon nyt valmistaudutaan? Mikä on se todennäköisin skenaario tässä?
No, vaikea puhua todennäköisyydestä. Ennustaminen on aina vaikea laji. Mutta kyllä mä uskaltaisin veikata sen verran, että kyllä me tullaan näkemään lisää tartuntoja täällä Euroopassa ja meidän täytyy jatkaa näitä tartunnan torjuntatoimia, mutta mihinkään paniikkiin ei ole syytä.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, sosiaali- ja terveysministeristä.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.